2014 yılı 7 noyabr günü oğlumdu uyudan törtalası ovga çıkan. Ovga çıkandan keyin ular kegan uçtalası. Meni oğlum u yerdan qaytib kelmagan, zakaz bo'lib olib borgan. Zakazchi topilmayapti. Zakazchi 2 bosh ot 8 million pul va'da qilgan.
Nima uchun va'da qilgan? Siz o'g'lingiz ovchilar uyushmasi vakili bo'lsa, yosh bola bo'lsa, kimga kerak uni o'ldirish? Tasodifan bo'lgandir balkim.
2 bosh endi kim va'dalashganini sud inobatga olinmagan va hech kim so'roq qilinmagan shu borada. Faqat ikkita o'zi bilan olib borgan ikkita yigit qamalgan, bir tasi o'qituvchi bo'la turib miltig'i bor yuribdi qishloqda, miltig'i yo'q, borib 18 yilga qamalib ketdi.
To'xtang, hozir ikkita odam qamalgan, o'g'lingizni o'ldirilishi fojiali o'limi tufayli ikkita odam qamalgan, to'g'rimi?
Ha, ikkitasi qamalgan, bittasi qishloqda yuribdi.
Tushundim. Sizni hozir nima e'tirozingizga sabab bo'lyapti bo'lmasam? Ikkita odam qamalibdi. Mana tergov bo'lgan, sud bo'lgan, tergov davomida shu narsa aniqlangan va hokazo. Siz yana nimani istayapsiz endi hozir?
Meni o'g'limni mana shunday qilganlar qishloqda ko'z o'ngimda yuribdi. 2 bosh ot 8 million pulni va'dalashgan odam mana shu yerga yuribdi.
Siz aytmoqchisizki, o'sha qamalgan 2 kishi aybsiz. Shunaqa demoqchimisiz?
Aybsiz, aybsiz. Bittasi aybsiz, bittasi aybli. Chunki u 2 million, 2 bosh ot 8 million pulni ana shu insonga va'da bergan. Lekin akasi pulni olgan. 2 bosh otdan o'shani bo'yniga o'sha olgan.
Sud nima dedi? Qasddan o'ldirdi dedimi yoki bilmasdan o'ldirdi dedimi?
Meni o'g'limni boshiga 27 ta sochma olingan. Ekspertizaga mana shunday yozilgan. Qotillik, suiqasdlik bo'lgan. Zakasnoy qotillik bo'lgan ukajon, mana shu
nima uchun bunaqa qotillikka borishgan?
Meni o'g'limni o'lmasligi kerak bo'lgan. U Mirzoqulov Sodiq o'lishi kerak bo'lgan. Chunki meni o'g'limni ham qotili, Mirzoqulov Sodiqni ham qotili bir kishi bo'lgan va Mirzoqulov Sodiqjonni urgan ham ular. Shuning uchun Mirzoqulov Sodiq hozir is qilib hamma yerga tarqatib tashlagan. Agar Mirzoqulov Sodiqni o'ldirganiga ular hammasi qamalib ketgan bo'lardi. Chunki bu sabab meni o'g'limni urgan, o'ldirganlari bir sababi u meni o'g'lim bilan hamroy chiqqan va shu hamroyi uchun Mirzoqulov Sodiqni oborib qamatib tashlagan. Iltimosim shu qonun oldiga javob berishlarini va shu qamalib yotgan bolalarni qaytadan tergov qilib hammasini aniqlab bir iltimos qilaman. Men nohaq qamalishlarini istamayman hech kimni, lekin prezident bobomizdan bir narsani iltimos qilib so'rayman. Zakazchi qotillik bo'lgan, zakazchi qishloqda yuribdi. Men dalil olib borganman, lekin meni hech kim so'ramagan. Bu yerda katta mojaro ichida qolib ketdim. Sizdan iltimos qilib so'rayman. Nima uchun menga hamma faktlar qo'limda, hamma dalillarim bor, lekin hech kim inobatga olmayapti. Bular to prezidentning stolini tagigacha sotib olishgan odamlar. Bularning puli moli bor, lekin men qayerga borishimni bilmayapman. Men haqiqatni gapiryapman. Qo'limda disklari, kassetalari, hammasi dalillar juda ko'p.